אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, בכרך ד', בעמוד 373, פרשת משפטים, פסקה 384. ניתן לשאול שאלות באתר kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה כאן במהלך השיעור.
ספר הזוהר זה ספר מיוחד, נכתב לפני 2000 שנה בערך. נכתב לא לזמנים ההם ולא למשך 2000 שנה, כדי שאנחנו, אלה שהיינו בדורות הקודמים, השתמשו בה, אלה רק בדורנו. כמו שכתב בעל הסולם, שהוא רואה בזה שניתן לו לפרש ספר הזוהר על פירוש סולם, אז רואים, הוא רואה את זה כזוהר באמת כבר נפתח, וזה סימן שאנחנו נמצאים בימות המשיח, ויכולים על ידי קריאה ושימוש בספר הזוהר יכולים ליהנות מהאורו, שהאור שלו הוא מסוגל לתקן כל הכלים השבורים. איך מתקנים? על ידי זה שאנחנו משתדלים להיות ככלי שלם. כלי שלם זה מחובר בכל החלקים שלו, אמנם שהם שבורים, אבל עד כמה שחלקים האלה משתדלים להיות יחד, בהתאם לזה האור העליון פועל עליהם, עד כמה שהם מנוגדים זה לזה, אבל משתדלים בכוח להיות צמודים זה לזה, אז האור העליון פועל עליהם, ובזה הם מקבלים כוח החיבור. נשתדל בזמן קריאת הזוהר להיות יחד כמה שאפשר, בלבבות, בתשוקות שלנו, להשתדל להתחבר, וכך נגיע לזה שהזערה הרעה הזאת, זוהר עליון, הוא השפיע עלינו, יחבר אותנו, ובחיבורים האלו אנחנו נגלה את הבורא ונחת רוח שאנחנו גורמים לו. בבקשה.
פסקה 384, כותרת ממתת ומות. ואתה שחזרת בתשובה והתדבקת בעץ החיים, הרי יצאת ממדרגת עבד וחזרת להיות בן להקדוש ברוך הוא.
שזה נקרא שחזרת בתשובה.
והמתה שנמסר בידך יהיה עץ החיים, שהוא וו בן יוד קי, ותיכנס האות וו בממתת פנים שלך בתורה, ותהיה מות, והתקיים בך כתוב, לא ייתן לעולם מות לצדיק. ממתת פנים הם ממתת אותיות שבשמה ישראל, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שהם שש מילים של הייחוד העליון, וו עליונה תפארת, ושש מילים שניות של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, של הייחוד התחתון, וו שנייה של מילוי וו, שהוא צדיק, יסוד, והם מות, באמצעם של בית אותיות וו היא האות א', כמו שכתוב, ויסאוהו במות בשניים בשתי אותיות וו. 385. בלא וו באמצע הוא מת, כמו שכתוב, צדיק מת לפני רשע. ומי שגרע זה הוא א', כלומר, אחד מחמישים. כי חמישים שערים ניתנו לך חסר אחד, כמו שלומדים, חמישים שערי בינה נמסרו למשה חוץ מאחד, וזהו א', החסר מחמישים, ונשאר מת. וזה גרם לך צדיק מת לפני רשע, רשע זה סם. 386. זה מת ממתה שלך, שכתוב, הוא מתה אלוקים בידי. המתה שלך הוא מתה משה, ומשום זה א', בינה חוזרת לך, כמו שלומדים, א', בינה. היא חוזרת לך בתשובה, ותיכנס בין וו ותעשה וו, לקיים בך לישראל הכתוב, וברחמים גדולים אקבצך. משם והלאה יתקיים בך כתוב, לא ייתן לעולם מות לצדיק. 387. בזמן ההוא יתקיימו בך שתי מצוות, כמו שכתוב, א', הקם תקים עמו, ב', עזוב תעזוב עמו. הקם עם וו עליונה הוא משיח ראשון, משיח בן דוד, תקים עם וו שנייה הוא משיח שני, משיח בן יוסף. עמו זה בן עמרם שעלית לבינה, שהיא א' שבאמצע שתי אותיות וו, והן וו במילוי וו. 388. ולמי הקם תקים? לאות ה' המלכות שנפלה באלף החמישי אחר עין בית שנים, כמניין עזוב תעזוב עמו. עזוב, אותיות עין בית זין וו, עין בית, עין בית שמות וישא ויבוא וית. זין וו הם ראשי תיבות זה וו. וו מין יוד קי וו, זרנפין, שם עזר ולא קימה. שם בחמשת אלפים ועין בית שנה, עזר לעזור לאות ה' הנופלת, ולא קימה שאינו עוד זמן הקימה והגאולה, וזהו עזוב תעזוב, עזרה בלבד. שם נוהג הכתוב, בעיתו יורה ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך ויצריך, שהם ישראל, שעל ידי התיקונים של יורה ומלקוש בעיתו, נאספים ישראל מהגלות, דגן ישראל, תירוש הלוויים, ויצהר הכהנים. וכן נוהגים התיקונים של לקט, שכחה ופאה, כמו שכתוב, לעני ולגר תעזוב אותם. וכאן למדנו מצווה שלישית, לקט שכחה פאה. 389. צריכים לחזור אחריהם לקיימם, כי מצד הצדיק יסוד הוא העני. עזוב תעזוב יסוד צדיק. עמו זה בן עמרם. וזהו לעני ולגר תעזוב אותם. אתה גר, עם אני, כמו שכתוב, בך תחילה, גר הייתי בארץ נוכריה. 390. אבל הקימה, הגאולה, היא במדרגה שלך. הקם, וו תחתונה, המילוי של וו יסוד, תקים עמו עם בן עמרם, במדרגה העליונה שלך. תפארת בשם מם ה' שלך, הוויה במילוי אותיות א' בגימטריה מה, השם המפורש בשלמות. אחרי קוף, קוף של הקם תקים נשארו תף יוד מם. זה מורה על יעקב איש תם, תפארת. אמו, עם בן עמרם, יקום. הקם זהו צדיק יסוד, תקים זהו תם, תפארת. לפדות עבד עברי, 391.
אם יש לי שאלות, בבקשה. אפשר לשאול כל דבר. אפילו לא מה שקשור לזוהר. נמשיך בינתיים.
391, לפדות עבד עברי. המצווה שלאחר זו, לפדות עבד עברי ואמה עברייה, לייעד אמה עברייה, לדון בקניין עבד עברי, הענק תעניק לו. כמו שכתוב, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, המלאך מתת הוא עבד השם, כולל וק חגת נהי, כמספר שש אותיות שלו, שהם שישה סדרי משנה. ובהם יש לאדם לעבוד את אדונו, להיות לו עבד, לעשות קניין כספו, כסף הוא ימין, אברהם, שחסד היא מדרגה שלו, והתורה ניתנה משם.
ודאי שזוהר, למרות שאנחנו שומעים שמדובר על החלקים שבכדור הארץ שלנו, בכלל בעולם, ביקום, באנשים, דומם, צומח, חי, הכל מדובר רק בחלקי הנשמה. איך אנחנו מתקנים אותה ומשחזרים אותה ומביאים אותה, למצב המתוקן.
Rav,
quería hacerle una pregunta porque hace una clase atrás había dicho que en Latinoamérica tenía que ser un ejemplo para el Kli Olami.
לפני כמה שיעורים הרב דיבר על זה שהכלי הלטיני צריך להיות דוגמה לכלי עולמי.
Entonces mi pregunta va en qué es lo que nosotros tenemos que qué ejemplo tenemos que hacer para el Kli Olami.
אז איזה דוגמה אנחנו צריכים להוות לכלי עולמי? מה אנחנו צריכים לעשות?
מה זאת אומרת? מה הוא מתכוון? איזה דוגמה?
אתה דיברת על זה שהם צריכים להיות דוגמה לכלי עולמי, והוא שואל מהי הדוגמה?
להיות דוגמה?
כן.
אני חושב שאמריקה הלטינית מתחזקת בקבוצות שלה, יש להם שם כמה קבוצות חזקות, והם יכולים להביא קצת יותר הד בכל העולם. היו שנים רבות מסתתרים שם אחרי פינת כדור הארץ ולא היו נשמעים, ועכשיו כבר הגיע הזמן. אני חושב שאני מרגיש אותם ככלי יותר חזק מצפון אמריקה ומהרבה מאירופה גם כן, ורק יושבים שם בשקט ולא שומעים אותם. הם צריכים קצת יותר לחשוב איך לחזק את כולם ואיך להראות לכולם איך שהם פועלים, איך שהם עושים. נראה לי שגם לפי המספר האנשים שהגיעו משם הפעם לכנס, זה מרשים מאוד. זה התכוונתי. והיתר, אם אתם רוצים עוד יותר להשתתף, אז תגידו במה, אני אשמח. בוא, לא יודע, נתקדם לאיזה פעולות משותפות. נחשוב. בוא נמשיך.
392. מי שעוסק בתורה כדי לזכות לעולם הבא, היא נקראת קניין. כספו נקראת על שם עולם התענוג. קניין על שם הכתוב, כל עליון קונה שמיים בארץ. והכתוב, קנה חוכמה, קנה בינה. 393. אחרי שקנה אותה, גאולה תהיה לו. יש שקנוי לעולם ויש שקנוי לו שש שנים. מי שקנוי לעולם, כתוב בו, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. אין עולם אלא עולמו של יובל, בינה, שהיא 50. וזוהי קריאת שמע שיש בה כף ה' אותיות בערבית וכף ה' אותיות בשחרית, שהן נון, שערי בינה. 394. אחרי שאדם מייחד בהם את הקדוש ברוך הוא, שהוא עבד שלו בעול בתפילין על ראשו, ואוזנו נרצעת, שפתוחה לשמוע קריאת שמע, כי שמע בכל לשון שאתה שומע, כלומר משמעות שצריך להבין משמעות הקריאת שמע, שהוא הייחוד. 395. שמי שהפדיון שלו תלוי בקריאת שמע, שהוא החמישים, בינה, אין לו פדיון בגלגול על ידי אחר, כי נרצה הוא לאדונו. כאן לא כתוב, או דודו או בן דודו יגלנו, כי בתפילה של אדם הוא כעבד, שכתוב בו שש שנים יעבוד, ואין עבודה אלא תפילה. שש שנים יעבוד, ג' ראשונות וג' אחרונות שבתפילת 18, ששליח הציבור מוציא האדם על ידי חובתו למי שאינו יודע להתפלל בהם.
אנחנו שלא נשכח על הייחוד, כל הזמן לחשוב על הייחוד. הטקסט זה סגולה, לא חשוב מה כתוב שם, אפילו שאני לא שומע כל כך, עובר ליד האוזן. העיקר בשבילי זה כל הזמן לחשוב על החיבור. לא. והאור ישפיע, הטקסט הוא מזמין את המאור, אבל מאור הוא צריך להשפיע, על מה הוא משפיע, על מאמצים שלנו להתחבר. אז העיקר זה מאמצים להתחבר, על זה לא לשכוח. בבקשה.
הרי שיש לו פדיון על ידי אחר, ששליח הציבור גואל אותו, שהצדיק חי העולם, שהוא יסוד, שליח הציבור, נקרא בהם על שמו, של האינו יודע להתפלל, בשם בועז צדיק גואל קרוב ונאמן, שמשמעותם של השמות הללו, שעוזרים ופודים את מי שאינו יכול לעזור את עצמו. שזהו עניין היבום והגלגול. 396. קרוב השם לכל קוראיו, טוב לאדם שכן קרוב מאח רחוק, עמוד אמצעי, תפארת, יסוד נקרא שכן קרוב, תפארת אח רחוק, בן יוד קי שעלה למעלה לבינה, כי עולם זה הוא עולמו של יובל. שהם 50 אותיות של הייחוד של קריאת שמה, 50 שערי בינה, שבעולם הזה, שהוא המלכות, יכול להיות לאדם פדיון מצדיק יסוד, שהוא 6 שנים, הכולל ג' ברכות ראשונות וג' אחרונות של התפילה. והוא ו' קטנה, יסוד, וזהו שכתוב 6 שנים יעבוד. 397. אבל בעולם הבא, עולמו של יובל, בינה, ששם 50 אותיות של קריאת שמה, אין שליח הציבור יכול להוציא ידי חובתו, משום שאין לו פדיון על ידי אחרים. משום זה, שמה בכל לשון שאתה שומע, רק שתקרא בעצמך. משום זה, אם אין אני לי, מי לי? אני היא המלכות, מי? הוא עולמו של יובל, בינה, הרמז הוא על קריאת שמה, ששם אין אני, אלא מי.
שאלות?
как ученикам наладить связи с учителем?
זה תלוי בהבנה פנימית של התלמיד וגם כן בסיוע מלמעלה. יכול להיות שאדם שומע מה שצריך לעשות אבל לא מסוגל, לא הולך לו, לא הולך, זה הטבע שלו, זה האופי שלו, לא נותנים לו מלמעלה להתבטל כלפי המורה. יש אדם שקל לו את זה לעשות, זה האופי שלו הטבעי. כשמגיעים כאלו אנשים לחוכמת הקבלה, כאן זה קצת שונה ממה שהיה להם אולי במקומות אחרים שלמדו משהו. ואין כאן אותם החוקים כמו שבדרך כלל. אין. מה שאני יכול להגיד, צריכים לחשוב על זה, צריכים לקרוא על זה, יכול להיות שיתרכך הלב והמוח יבין מה צריך לעשות. המורה לא צריך לדעת על זה, זה הכל התלמיד, שהוא כך מסדר את עצמו דרך קבוצה למורה, דרך מורה לבורא, וכך זה עובד. זאת אומרת, אתה הכל תלוי בחשיבות. הכל תלוי בחשיבות. זה כמו עם החברה. כמה אנחנו שומעים שצריכים להתבטל, שצריכים להתחבר, שצריכים משהו לעשות. לא, אנחנו עושים משהו, אבל בצורה חיצונית. זה כאילו שאנחנו עושים כאן איזו הצגה. בפנים הלב לא רוצה. עד מקבלים מכות, עליות, ירידות, כל מיני שינויי מצבים, כבר מתייאשים כך שכבר לא יודעים מה לעשות. ואז מתוך דווקא המצבים האלה קיצוניים, לב מתרכך, וקצת מרשה יותר להרגיש, יותר להתקרב, יותר להתרשם מהשני, מהזולת. זהו, זה עבודה, עבודה גדולה. זאת אומרת, הבורא, תחתיו מורה, תחתיהם קבוצה, או מורה אפילו בצד קצת, זה לא חובה שיהיה בדרך, וקבוצה והתלמיד. Как это бывает?
Но правильно тогда, если связь через группу к учителю?
Им за нахон, им а кешер ли боре?
На боре, у едерах акуца.
Кен вело. Ки а море за машу бацат. Море за мамлиц, михавен, марзик. והקבוצה זה אותו תא המערכת שאנחנו צריכים לבנות אותה, להתקלל שם ולגלות בתוכה את הבורא. המורה הוא משהו שלא בדיוק התלמיד יודע מי הוא ומה הוא. זה מצד אחד יכול להיות משהו מהצד שממליץ, מחזיק, שומר. זה מישהו שנמצא גם כן כעליון, שעוזר לתלמיד כעליון. המורה יכול להיות למעלה מקבוצה, למטה מהקבוצה. זאת אומרת, זה התפקיד שלו הוא רב גווני.
А какой тогда связь ученикам с высшими силами, как Рабаш, Бальслам?
אז מה הקשר של התלמידים לכוחות העליונים, כמו רבאש ובלסלם?
אנחנו נמצאים בקשר איתם רק בצורה שזה דרך הכתבים שלהם. שאם אנחנו דבוקים בכתבים שלהם ומקבלים הכתבים שלהם כתורה, הוראה לחיינו, אז בזה אנחנו מקיימים את הקשר איתם. אין צורה אחרת, אחר כך זה יתגלה. כן.
Но это тоже через десятку, тогда это можно читать эти тексты, связаться с ними.
Нахон, да, זה ברור שכן. כמו שכותב רבש, אנחנו נתוספנו כאן כדי לייסד חברה, כדי ללכת במה שהמליץ לנו וחוקתו שם של בעל עולם. כן? ודאי. עוד
רציתי לשאול על המילה תפילה. קוראים פה בספר הזוהר קריאת שמע ותפילה, ואני יודע שתפילה עבור עצמי היא פחות עובדת. כל הזמן אנחנו לומדים שתפילה עבור אחר.
תפילה עבור עצמו היא לא עובדת בצורה חיובית אלא בצורה שלילית.
כן.
רצוי לא להפעיל אותה בכלל.
אז מה שרציתי לשאול, שמתבלבל לי קצת, איך מצד אחד אומרים תפילה עבור אחר, ומצד שני אומרים בסוף יום אין עוד מלבדו, שזה בעצם תפילה מולו. אז מתבלבל לי המונח תפילה.
תפילה זה על האטמן, זה בקשה. אז בקשה לא יכולה להיות לא ממטה למעלה, לא ממעלה למטה, אלא דרך השירייה. כן. נו. תחזיר למיקרופון.
Раф, вы сказали о том, что при чтении Зор нам нужно думать об объединении. Является...
Зор нехтав би асирия, раби Шимон ве Тальмидав, шзу айта асирия, ке эм квар катву аль маши и трахеш бигмар тикун, ולכן אנחנו צריכים להיות גם כן בעשירייה כדי לקרוא ספר הזוהר וליהנות ממנה.
А при чтении других каббалистических источников является ли это правильно?
Гамкин рацуй. Вадай.
Несмотря на то, что они не были написаны как зор. В...
Нахон, авал бит... Нахон, шем ло аю нехтавим кмо зор, ве асирия, мамаш, или аль ядей адам эхат яхол иот. Зе нахон, авал бекол зот, кидей лану, кидей ликабел, את ההתרשמות מהבורא דרך הספרים האלה, אנחנו חייבים להיות בחיבור. אז כתוב על זה לפחות שתיים. מיעוט הרבים שניים. אז אנחנו צריכים לכן להתחבר לפחות כמה אנשים, לא עשירייה, וכך ללמוד. ללמוד לבד זה מאוד לא... לא בטוח שזה נותן תועלת, שזה מביא תועלת. אם אין ברירה, אז אדם לא מת, אבל זה יותר חוכמה מתורה. זה יותר לימוד מהתקשרות. בסדר? כן.
Здравствуйте. Я занимаюсь в виртуальной группе и во время урока Зоар читаю книгу. И не могу постоянно смотреть на экран и впечатляться от товарищей.
Но царих лирот это парцов шилаем. Маспик шата маргиш, шата немца яхаты там.
Вот, продолжение. Но стараюсь думать о том, что я этим впечатляю их, и что свет повоздействует. И вот что еще добавить?
Лоцихим шум давар хуцмизе, там ших, ва етер зе шинуим яву. А орби ацмой садер лаха это шинуим. Альот, яридот, зе яву. Кен.
Rav, en la clase el Zohar,
Bashur Zohar,
¿debo rezar por mi decena o traerlo en pensamiento y pensar por cada uno de
ellos?
אנחנו צריכים להתפלל לעשירייה כולה, שהיא תהיה כאחד. כן.
Rob, recently I have a feeling that in order to bestow means in order to help the others to acquire the quality to bestow.
לאחרונה יש לי הרגשה שהתכונה של להשפיע זה לעזור לאחרים להשיג את תכונת ההשפעה.
And this...
גם נכון. גם נכון.
And this also includes everything that we learn. I have such a feeling.
ויש לי הרגשה שזה כולל את כל מה שאנחנו לומדים.
נכון. כתוב על מתפלל עבור חברו זוכה תחילה. אם אני משתדל לעזור לאחרים בכל דבר לחברים שלי במה שרק אפשר כדי לחבר אותם יחד, זאת ההשקעה שלי בהתקדמות הכי טובה.
תודה.
מצוין. כן.
Раф, ну вот мы сейчас сидим не в постоянных десятках, а иногда в постоянных, иногда в смешанных. И вот когда начинаешь молиться за десятку, то возникает ощущение, что этого мало тебе, хочется включить всю группу в эту молитву.
Но...
А на конгрессе, например, весь конгресс. И себя ограничиваешь, и
дай перевести. Ну.
Серьёт
И нужно себя ограничивать и вот именно ограничиваться десяткой, или если...
Ни в коем случае. Лоцихим лагбилет ацмо ба асирия мисуемит, обишне асириот, обишалош асириот, обиколе уламки асирия. Ло хашуф. Айкар лахшуф азе ше анахну руцим ласот хибур кидей латет лебуре ехолет лиитгалот. זה כל העניין של חיבור. כי בחיבור הוא השפיע, הוא יתקן את החיבור. אנחנו נהיה כמו חלקי החיבור האלה, ואז הוא יתגלה בנו, בקשר היפה בינינו. ובזה אנחנו נותנים לו נחת רוח. אנחנו ככלי, כן? תשתית, נותנים לו נחת רוח בזה שהוא יתגלה בנו. אז מה זה חשוב לי? אדרבה, כמה שיותר אנשים, כמה שיותר כלים, כשכל הכלי שיתחבר כבר ויתגלה.
Ideja i za povezanost, i za to što povezanost, u povezanosti on će uticati na nas, on će uspostaviti tu vezu, mi ćemo biti sastavni dijelovi unutar te konekcije i onda će se on otkriti u nama kao dobra povezanost među nama i na taj način mi dajemo zadovoljenje njemu. Mi smo kao posuda, infrastruktura. Mi mu pružamo zadovoljenje tako što mu omogućavamo da se otkrije u nama. I onda što je meni važno, zašto mi je stalo? Dakle, koliko god ljudi može, treba da se priključi da bude dio tog kli. Dakle, cijeli svjetski kli. Rao kaže čak i šire od svjetskog klija, čitavo čovječanstvo, sve duše, sve što postoji unutar duše Adam Harishon, sve. U redu?
Irbiju o to. Šit gale bi od alpajem čana. Kaha su, am je kubalim. Jo. כי הוא לא כתוב לדור ההוא כמו שנכתב ולא לכל הדורות
Čekamo prevod. Mislim da je ovo portugalski. Kaže, Zohar je pisan za generacije. Rav kaže, ne za generacije. Zohar je napisan i sakriven, prikriven, kako bi bio otkriven poslije 2000 godina. To je ono što su kabalisti uradili. Zato što nije pisan za tu generaciju. Kada je napisan i nije pisan za sve te generacije koje su prošle tokom 2000 godina, već jedino u našoj generaciji je on počeo da bude otkriven, zato što kada je Balha Solan dodao tumačenje ljestvi, u suprotnom nemoguće to razumjeti, nemoguće je povezati se sa tim. Možeš pitati, ok, pa šta ako ne razumijemo? Čak ga ni mi ne razumijemo. Uz tumačenje Balha Solama, pa šta? Rav kaže, ne možeš da se povežeš, nema povezanosti, ne mogu to čak ni da vam objasnim. Zašto nije napisan na nekom drugom jeziku? Zašto nije napisan na jeziku Aboridžina iz Australije? Zašto nije napisan na bilo kom drugom jeziku koji razumiju samo ti ljudi koji su na njemu pisali? To meni nije važno. Ja slušam i ja namjeravam da se ispravim kroz povezanost uz pomoć svjetlosti koja će uticati na mene i vratiti me dobru, reformisati me. To je sve kako treba, ali ne za naše vrijeme. Mi smo u vremenu u kojem treba da se približimo povezanosti sa Zoharom, treba da se približimo razumijevanju Zohara, znanju Zohara. Jedan veliki kabalista kao što je Balha Sulam i oni treba da nam daju povezanost sa stepenom na kojem se Zohar nalazi I zato danas mi to možemo i uraditi. Sljedeće pitanje. Tokom lekcije Zohar, dok se zapravo skoncentrišemo na molitvu za prijatelji, posle nekog vremena dolazi smetnja i to ostane u vama. I nakon toga realizujete da ste unutar te smetnje i onda ponovo možete da se koncentrišete na povezanost. Prijatelj, je li moguće učiti bez pada u te smetnje, da imamo neki filter i da znamo unaprijed da će se to desiti? Rav kaže, moli se. Dakle, moli, ko ti daje te smetnje? Stvoritelj. Moli njega. Ništa drugo neće pomoći. U redu. Šta sad, Dudi, ti? Hoćeš i ti da pitaš? Tebi je zabranjeno da postavljaš pitanja. Dobro, nastavljamo. Ko hoće sad da pita? Imamo pitanje iz svetskog kli. Kako je to pitanje? Oni pitaju o pisima Zohara, da li su oni pisali knjigu u skladu sa osjećajem koji mi treba da imamo kada čitamo Zohar? Gdje smo mi, a gdje su oni, kaže Rav. Treba da razumijete razliku. Oni su pisali knjigu sa stepena kraja ispravke, znači sve posude, Adam Harishon, znači cijela voda za primanjem koju stvoritelj ima, koju on stvorio, ona je bila u njima u toj deseci, to je bila kompletna desetka. Ona je unutar sebe sadržavala dušu Adam Harishon, znači cijelu realnost, cijelu volju za primanjem u ispravljenoj formi. U ispravljenoj formi. I oni su iskoristili višu svjetlost, cijelu višu svjetlost, kao okružujuću svjetlost da ih ispravi i kao unutrašnju svjetlost da ih ispuni. I stvoritelj i se otkrio među njima. I to je Zohar, to je značenje. To je čudo, to je čudo što se njima desilo. Zato što su imali prije razbijanja, prije izgona, prije svega toga što se desilo, kako bi pružili, dakle, kako bi ponovo povezali posude, i sada su na drugom kraju, posle 2000 godina izgona, mi sada možemo to ponovo da povežemo. Pita Rav, dobro, da li sve u redu? Dalje.
Lasot mašifša. Ve lolit stajer avur acmo. Zemo od kašuf. Eli lit stajer avur asirija. Avur akli šalem.
Pitanje, ako osjećamo da nam treba povezanost, ali ne možemo je stvoriti u nama, zašto se hvatamo kako bi je stvorili? Rav kaže, hvatar se za šta god možeš. I nemoj sebe da žališ, to je veoma važno, već brini jedino za desetku, za ispunjenu posudu. Još je i bolje da ti je žao ne za prijatelje, već zato što ne možeš biti povezan svi vi zajedno. Dovoljno kako bi osjetio stanje u kojem stvoritelj može uživati. Hajde da nastavimo. Dvostruki mač 398. Kada su glave seminara ili predavača koji su sišli dolje sa rabi Šimonom čuli riječi, oni su otvorili i rekli Mojsije, Mojsije, ti si usta više i niže božanskog. Bine i Malhut u kojima je stvoritelj pisao usta na usta u Šema spisu, kao što je zapisano, visoki veličaju Boga njihovim ustima, a dvostruki mač u njihovoj ruci. To je tako zato što Jude Havaja je glava mača koji okružuje tvoju usnu. Vavde Havaja je jezik tvog mača. Dva slova He i De Havaja su dvije ivice na tvojim usnama. I zasigurno ime vašeg gospodara božansko govori iz vaših usta. Jud Hej Vav Hej jeste u vašim mislima koja izaziva ovih 50 kapija bina iz vaših usta. Tora je mohin koji se pojavljuje od bina u dat do zon i dobija. I ovo je mač koji podređuje i uništava sitra ahra i koji se otkriva u povezivanju Malhut sa Bina, koji izjednačuje njihove forme jednu sa drugom. Tokom Katnut, Bina ima formu Malhut, a tokom Gadlut, Malhut ima formu Bina. Znači, ona postiže njene mohin. Iz ovog razloga oni oba imaju isto slovo Hej u imenu Havaja. Jer oni su jedna forma u ustima mača i oni se razmatraju dvoje usta od mača, što je Tora. Sila mača je prevashodno u njima, zato što kada ne bi bilo te jednakosti, ne bi bilo otkrivanja Tore tamo. Slijedi da su oni primarni koji djeluju da unište sitra ahra poput vrha mača koji je primarni upravitelj mačem. Također, oni su jedna forma u ustima što je mjesto otkrivanja mohin kroz govor gdje je bina viša u gornja usna, a Malhut je donja usna. Ovo je zašto su rekli Moše, ti si usta višeg i nižeg božanskog, jer on je postao usta za njih dva oboje, što je jedina mogućnost za otkrivanje Tore. U oboma stvoritelj govori usta na usta u Šma spisu. Postoji 50 slova u stihu čuj. Ovo su kapije od Bina, od kojih dolaze sve mohin koje dolaze u otkrivanju Tore. Visoka veličanja Boga u njihovim ustima i mač sa dvije ivice u njihovoj ruci piše o Mošeovim ustima i odde Havaja i Hohma koji se sparuje sa višom usnom što je Bina, a prvo Hejde Havaja, glava od mača Gar. Vavde Havaja je jezik u ustima i maču od Moše, dat koji se širi od zivuk od Jud Hej, Tora. Dva slova Hej od Havaja su dvije ivice na vašim usnama, viša usna je Bina, a niža usna je Malhut. Oni djeluju da otkriju mohin u korekciji izjednačavanja njihovih formi jedno sa drugom. I kada je Malhut ispravljena na ovaj način, ona se zove ime nebesa. Ovo je zašto su oni rekli, zaista ime vašeg gospodara božanskog govori u vašim ustima. Znači da Malhut govori i otkriva mohin odbina. Jud He Vav Hej u vašim mislima jeste srednja linija u misli, što je gar koji izaziva 50 kapija odbina od usta Mojsija u Šma. 399. Korijen ovih materija jeste ispravka od Malhut Ubina i njihova jednakost forme jedna sa drugom. Ovo je razlog zašto Elija, koji je zadržan gore, koji je gore zarobljen, kao da je u zatvoru i ne silazi dolje do vas. To je zato što bi on sišao dolje do vas sa velikim bogatstvom i on je zarobljen gore i ne silazi dolje do vas zato što je vaše siromaštvo iskupljenje za Izrael. Ovo je zašto je Mesija rekao, dok siromašni čovjek ne dođe, kao što je zapisano, i putem njegovog prekora mi smo izliječeni. Zbog umanjenja od Malhut Ubina, Malhut Demidat Hadin ili kvalitet suda je bio prikriven. Ona je 50. kapija koja je sakrivena putem ovog prikrivanja. Iz ovog razloga 50 kapija Bina su date Moše minus 1, 50. kapija. To je siromaštvo od Mošea, jer nema nikog ko je siromišan osim u znanju, znači onog kome nedostaje 50. kapija, a 50. kapija se pojavljuje sa otkrivanjem Elija, jer zbog umanjenja Malhut u Bina, u maču sa dvije ivice, Malhut Demitat Hadin je bila prikrivena, znači 50. kapija, a Elija, koja je otkrovenje 50. kapije, se zadržava gore poput zatvorenika u zatvoru, koji ne može sići i otkriti to. On ne bi sišao do vas sa velikim bogatstvom, bogatstvom znanja koje otkriva 50. kapiju, a ipak on je zarobljen gore zato što vaše siromaštvo je iskup za Izrael. Jer kada ne bi bilo umanjenje od Malhut Ubina i prikrivanja od Malhut od Midat Hadin, Zon i svjetovi ne bi bili podobni za Mohin Degar. Slijedi da siromaštvo od Mošea, što je nestajanje 50. kapije zbog prikrivenosti, jeste iskupljenje Izraela. Na taj način Zon i svjetovi su postali podobni za Mohin Degar da daju Izraelu od čega iskupljenje i kraj korekcije zavise. Ovo je razlog zašto je Elija zarobljen gore i ne može otkriti 50. kapiju prije nego što Izrael primi sve mohin koje treba biti otkrivene putem ovog umanjenja od Malhut u Bina. Iz ovog razloga Elija je nužno zarobljen gore i ne može sići dolje da otkrije 50. kapiju. Iskupljenje zavisi od dolaska siromašnog čovjeka Mošea od 50. kapije, otkrivajući sve mohin koje moraju biti otkrivene. I putem njegovog prekorivanja mi smo izliječeni, pošto bol nedostatka 50. kapije, zbog toga on otkriva sve mohin i liječi Izrael od svih njihovih nedostataka. Dozvola mu je data i on je sišao dolje do mene, pošto je on važniji meni od svog srebra u svijetu. I ja ga oslobođam i otpuštam i razbijam njegovu zakletu za njega. Vi također morate to razbiti za njega. Ako mu je potreban dalji otpust, pokušat ćemo s njegovim otpustom kako bi mogao sići dolje do mene. Tokom čitanja Zohara, kada kažete moramo moliti za prijatelje, je li dovoljno da ponavljam da se brinem za prijatelje, da im želim povezanost? Kako vi zapravo molite? Kako se zapravo molite? Rav, ja treba sebi da opišem i da oslikam da moji prijatelji znaju šta je cilj i kako mi treba da se integrišemo svi zajedno unutar tog cilja, sa tim ciljem. I tako ja uzmem te nedostatke koje zamišljam da se nalaze u njima i ja ih uzdižem. Ja tražim za prijatelje da ih stvoritelj ispravi i ja sam dio njih, ali ja molim za njih. Dakle, to sam ja koji sam javni službenik, javni sluga. Ja molim za njih. Kada dođe davanje, ono nas poveže zajedno. Mi počinjemo da se osjećamo bliski jedni drugima. Osjećamo da smo u jednoj kolektivnoj želji, u jednoj podijeljenoj želji. Mi se razumijemo bolje. Mi počinjemo da osjećamo da među nama postoji unutrašnja povezanost koja se otkriva. I ta unutrašnja povezanost je nešto poput našeg unutrašnjeg gena. Unutrašnjeg gena naše desetke, zato što nije bez neke. Nije slučajno da smo blizu jednim drugima fizički također. Prostoji veoma veliki prošireni sistem koji to na taj način uređuje. I za mene je dovoljno da se molim na taj način. Znači da ja hoću da se prijatelji poveže, da ih stvoritelj poveže i da se on u njima otkrije. I to je to. Nema tu ništa specijalno što bih ja dodao. Nema šta da se doda. Kako da zahvalim stvoritelju na mogućnosti da se ponovo povežem iako imamo razlika između nas? Dakle, ono ponovo, dakle, da li treba da blagosiljam to što sam odvojen? Ili treba da blagosiljam mogućnost što mi je data šansa da se ponovo povežem? Rav, nije važno, to je kao da si u svim tim finim razbiranjima. Nama to nije potrebno. Bolje je za nas da jednostavno mislimo na povezanost uopšteno i da nam Zohar da tu povezanost. Nemoj počinjati sada da ideš u te neke male stvari, ti ćeš propustiti glavnu stvar. Ja hoću da svi budu povezani i da stvoritelj ima prostora da se otkrije i da iz toga primi zadovoljenje. To je to, to je najjednostavniji način. Ako pojedinac misli o svim privatnim situacijama koje on prolazi, ako misli o tome, on radi veliki rad, zato što to nekad na njega djeluje, a nekad i ne, ali on se navikava da radi ovaj rad uvijek, bez obzira na stanje u kojem se nalazi.
Sedam.
Prijatelj, dakle, ključna stvar za mene jeste da oni imaju želju da se povežu. Rav kaže, ja ne znam da li oni imaju želju da se povežu ili ne. Ja za njih molim. Ja ne čekam da oni dobiju želju i da ja uzdižem njihovu želju. Ja uzdižem svoju želju da, kao da oni hoće, kao da su oni spremni, kao da njima jedino nedostaje blagoslov od gore. Da stvoritelj daje od gore. U redu, imamo još pitanja. Prije početka molitve kaže prijatelj, da li treba da zahvalim stvoritelju što veličam nedostatak? Rav, ako mi stvoritelj pokaže nedostatak u prijateljima, to je veoma dobro, jer ja treba da nadiđem te nedostatke i te greške i da kažem ono što vidim nisu greške u prijateljima, već to su greške u meni, Treba da vidim prijatelje kao potpune pravednike, potpuno ispravljene i ja se molim za njih, zato što njima jedino nedostaje da se stvoritelj u njima otkrije i da on u tome uživa. I to je to onog trenutka kada vidim grešku u prijatelju, grešku Flo ili Manu, treba da budem zahvalan stvoritelju što mi pokazuje moj sopstveni nedostatak, moju sopstvenu manu. Rav, ali zašto ne pitate dok ste u inostranstvu? Zašto ne pitate dok ste svi svojim kućama? Je li nemoguće da pitate dok ste tamo ili dok ste vi tamo, mi vas ovdje ne slušamo? Zašto se to dešava? Rav istražuje za prijatelje koji su došli iz inostranstva i sada postavljaju pitanje. Rav interesuje da li vi postavljate ova pitanja, a ta pitanja do nas ne dolaze. Prijatelj kaže, mislim da se ovdje osjećamo važniji. I povezanost koje se nalazimo sada u fizičkom stanju je važnija od onoga što se osjećamo kada nismo tu. Rav kaže, a možda je obratno, kada sam udaljen, ja se više brinem o povezanosti, brinem se o tome što mi nedostaje povezanosti, onda tražim još više i postavljam još više pitanja, zar ne? Ili me ta daljina udaljava, možda ta daljina... Možda ta daljina čini nešto drugo, možda me ona budi da pokušam da održim povezanost. Prijatelj, postoji osjećaj da zapravo kada hoćete da postavljate pitanje, tamo kada hoćete da pitate, lekcija se promijeni. Rav kaže, to je istina.
זה טאבו, תנאי הראשון, לא על עצמי. אבל אם אני מתפלל עבור העם ואני שייך לעשירייה הזאת, אז...
Prijatelji, kada vidim nedostatku svojim prijateljima, ja realizujem da su to moje nedostaci. Šta treba da radim nakon toga? Rav, ja molim za njih da budu povezani i da se ja integrišem sa njima i da ja budem ispravljen također. Za mene je zabranjeno da molim. U bilo kom stanju u kojem možete se naći, bez obzira na stanje, to je tabu. Dakle, to je prvi uslov. Nikad za sebe. Ali ako molim za njih i ako pripadam toj deseci, onda ja radim rad, onda ja radim za sebe također. I mi se izjednačujemo, postajemo jedna posuda, a svjetlost nas organizuje. Nikada ne molim za sebe.
אתה רואה איך אצלנו, אחד קורא, וכל היתר שומעים.
S jedne strane, možemo čitati Zohar sami i misliti na prijatelje. A sa druge strane, možemo također čitati zajedno i imati to da svi razmišljamo jedni o drugima. Dakle, pod čitanjem zajedno vi mislite fizički, šta to znači čitati zajedno? Rav kaže, vidiš kako je ovdje, jedan čita naglas, a svi ostali slušaju. Možda oni ni ne znaju da čitaju, možda ne znaju ni jezik ili možda čak nikad nisu naučili da čitaju u školi, nije ni važno, to nije važno. Važna stvar jeste da oni hoće kroz ove akcije da se povežu zajedno. To je dakle, želja je ta koja se broji. Oni hoće da se povežu zajedno putem te akcije i onda svjetlost djeluje, povezuje nas zajedno i u ispravnoj povezanosti koju stvoritelj organizuje, stvoritelj se otkriva. Samo sprovedite što je više moguće ovakvih akcija na najispravniji način mogući. Možda još to još uvijek ne možemo uraditi, ali mi ulažemo napor. Kao djeca, kao mala djeca ulažemo napor i onda se to desi. To se tako dešava. Dakle, treba samo uložiti napor, taj pokušaj. Je li to to? Pita Ram, nema više pitanja. Imate li vi pitanja, veterani, je li iz inostranstva ili odavde, odakle? Ramazanov iz Bakua pita, ponekad osjećam dok se molim za stvoritelje, dok se molim stvoritelju da me popravi, gdje je moja greška? Rav, možda previše skrutiniziraš, ali molitva je jednostavna. Zamisli desetku i traži najbolje za nju. Šta to znači? Da ona preuzme takvu formu u kojoj se stvoritelj može otkriti. Gabor pita, ako imam opciju da se pridružim fizičkoj grupi, ja također imam priliku da se povežem sa virtualnom grupom gdje se osjećam bolju povezanost. Gdje je bolje da se povežem? Rao kaže fizička. Fizička grupa je bolja od virtualne grupe u svakom slučaju. Reći ću vam, on treba da provjeri ako je virtualna grupa udobnija za njegov ego, možda zbog toga on misli da je bolje, razumiješ? Ali fizička grupa, tu on ima probleme, on ima sve raznorazne pritiske i onda napreduje brže. U redu. Rav provjerava, kaže, nema više pitanja.
אלה אנחנו רוצים שהאור העליון יבוא ויסדר לנו קשר כזה שלכל אחד יהיה רצון לקבל ולכל אחד יהיה רצון להשפיע ואנחנו נוכל להיות אז בצורה הדדית זה עם זה.
Значит, нет желания давать.
U skladu sa mojim željom za davanjem, ako se povežemo u jedno polje i uspijemo u davanju, Rav kaže, odakle ću ja to imati? Ja to nemam. Niko od nas to nema. Ali mi hoćemo da viša svjetlost dođe i da formira takvu povezanost među nama kako bi svako imao volju za primanjem i volju za davanjem i onda mi ćemo biti u mogućnosti da budemo, da imamo neku vrstu reciprociteta među nama. Ne, kaže, nema volje za davanjem. Rav, viša svjetlost to čini. Viša svjetlost, svjetlost koja reformiše, ona će učiniti, ona će nam dati želju za davanjem. Prijatelj, dakle, onda sve zaista zavisi od moje želje. Rav, čak i ako ja neću da dajem, viša svjetlost će uticati na mene, davati meni i izazvati tu želju za davanjem u meni.
On je понятно, kada pojavica i kada išeznut. No, kromě toho, on pokazuje toliko izjanu.
Prijatelj, dakle, mi uvijek treba da se držimo za, nema ničeg osim njega. Rav kaže sigurno, a također i za grupu. Kosija svjetlost koja te ispravlja. Nema ničeg osim njega. On je taj koji sija, koji ispravlja. On čini sve za tebe. Prijatelj, ali to je prikriveno za mene. Ne znam kada će se to desiti, Rav kaže. I namjerno on tebi to radi, te stvari koje su neprijatne, on ti konstantno pokazuje kako si slab i kako nećeš ništa dobro i tako dalje, tako dalje, kako bi ti iznad toga tražio ispravku.
הנה מה טוב מנאי, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב מנאי, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד.